Rádio Praha, zprávy.
Koaliční spor je bez posunu. Klaus zatím ministry neodvolá, čeká na scénář vlády. ODS nechce, aby Věci veřejné nadále vedly vnitro, ty na tom trvají. Remek převzal v Rusku medaili za zásluhy o dobývání kosmu. U zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Prezident Václav Klaus zatím nepřijme návrhy na odvolání ministrů Věcí veřejných Radka Jóna a Josefa Dobeše a demisi ministra dopravy Víta Bárty. V Brně řekl, že je teď na tahu vláda a koaliční devítka. Politici mají nejdřív oznámit další budoucnost vládní koalice.
Koaliční devítka nebo koalice vzala tu šachovou figurku do ruky, ale ještě ji nedopoložila. Takže já budu čekat, až ji položí na tu šachovnici a zamáčkne ty hodinky šachové pověstné a bude běžet čas mě. Dneska mě čas neběží.
Poslanci ODS stojí za kroky premiéra Petra Nečase. Podporují jeho rozhodnutí, aby rezignaci Víta Bárty doplnili odchodem z vlády i ministr školství Dobeš a ministr vnitra Jón. Oba jsou podle občanských demokratů spojeni s firmou ABL a dalšími bezpečnostními agenturami. Podle poslanců ODS je neúnosné, aby ministerstvo vnitra dál vedl kandidát Věcí veřejných. To potvrdil i předseda ODS premiér Petr Nečas.
Nedovedeme si představit, že by nadále Věci veřejné po té, co se ukázalo, jak velmi úzce někteří její představitelé jsou provázaní se soukromou bezpečnostní službou ABL, mohli nést odpovědnost za tento rezort. To konkrétní řešení bude samozřejmě otázkou dalších koaličních jednání.
Naopak Věci veřejné trvají na tom, aby předseda strany Radek Jón pokračoval ve funkci ministra vnitra. Chtějí, aby dokončil započatou práci. Za žádnou cenu pak nechtějí, aby rezort padl do rukou ODS, řekl předseda strany Jón.
Vládu pokládat nechceme, chováme se velmi zodpovědně. Všichni zodpovědní lidé v této zemi vyzývají politiky, aby jednali. My chceme jednat. Chceme ale upozornit, že není v této chvíli žádná varianta B. Není žádné řešení krize a my naprosto nepřekročitelně nechceme, aby ministerstvo vnitra mělo ODS, protože se tam vyšetřují kauzy ODS.
Na jednání Věcí veřejných reagoval ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil.
Věci veřejné přece jasně slyší hlas koaličních partnerů, kdy my nechceme vládnout s lidmi, kteří jsou spojeni s ABL, protože za to nechceme nést politickou odpovědnost. To zkrátka není možné. A pokud si Věci veřejné toto neuvědomí a nebudou schopni vygenerovat kvalitní politiky, u kterých nejsou pochyby o tom, že to nejsou nějak spojené s některými ekonomickými skupinami, pak jen velmi obtížně bude možné hledat cestu dohody.
Občanští demokraté dali najevo, že žádná koaliční schůzka se neuskuteční do té doby, dokud prezident Václav Klaus nepotvrdí odchod tří ministrů za Věci veřejné z vlády. Prezident svůj krok oddaluje a žádá, aby mu premiér předložil plán řešení současné krize. Opoziční strany už mluví i o možnosti předčasných voleb. Věci veřejné podali trestní oznámení kvůli nakládání s finančními prostředky státního podniku Lesy České republiky a na povolovací proces internetového hazardu. Oznámení tak nepřímo míří na ministry zemědělství Ivana Fuchsu a financí Miroslava Kalouska. Odchodem obou ministrů z vlády Věci veřejné podmiňují výměnu svých ministrů. Zemědělci naopak chtějí, aby ministr Fuchsa ve funkci zůstal. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zdravotnické odbory odmítly zdravotnické a sociální reformy a v dopise vyzvali k demisi premiéra i celý kabinet kvůli ztrátě důvěryhodnosti. Novinářům to po jednání výkonné rady odborového svazu zdravotnictví a sociální péče řekla předsedkyně Dagmar Žitníková. Odborům vadí zejména to, že novela nedefinuje nárok pacienta na péči. Strana práv občanů Zemanovci bude na křeslo prezidenta České republiky prosazovat Miloše Zemana. Ex-premiér a čestný předseda Zemanovců bude kandidovat pouze v případě, že budou voliči hlavu státu vybírat v přímé volbě a pokud bude mít vysokou podporu občanů. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil chce otevřít debatu o tom, aby bylo možné marihuanu používat legálně k léčebným účelům. Její účinná látka by se tak mohla podle něj zařadit mezi drogy, které sice patří mezi zakázané, ale pacienti je mohou pro svou léčbu využívat. Viceprezidentem Evropské výzkumné rady se stal český vědec Pavel Exner. Funkci bude vykonávat do prosince 2013. 65-letý profesor Exner se zabývá kvantovou mechanikou. První československý kosmonaut Vladimír Remek byl v Moskvě spolu s dalšími ruskými i zahraničními kosmonauty vyznamenán u příležitosti 50. výročí startu prvního kosmonauta světa Jurije Gagarina. Od ruského prezidenta Dmitrije Medvěděva v Kremlu převzal medaili za zásluhy o dobývání kosmu. Remek je rád, že se mohl a nadále může na tomto dobrodružství podílet. Bohužel svého partnera ve vesmírné lodi Alexeje Gubareva, který nedávno oslavil 80. v Kremlu, postrádal, protože je v nemocnici a tak se ho tam chystá navštívit. A jaké je počasí? Oblačno i zataženo, teploty 5 až 9 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o nových regulích týkajících se záchranné služby, pak se vypravíme na tradiční pražské derby Sparty a Slavie, nahlédneme na stránky českého tisku a v pravidelné rubrice bude řeč o krajanech v Paraguaji a v Brazílii. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Ministerstvo zdravotnictví přichází s novým zákonem o záchranné službě. Jehož součástí je i návrh, aby se doba příjezdu sanitky k pacientovi zvýšila z dosavadních 15 na 20 minut. Více se dozvíte v příspěvku Michala Bystrova.
Součástí reformy českého zdravotnictví, jak ji představil ministr Leoš Heger, má být nový zákon o záchranné službě. V něm se mimo jiné říká, že záchranka musí být u pacienta do 20 minut. Až dosud však platila čtvrt hodina. Logicky se tedy nabízí otázka, jestli zdravotníci v řadě případů nepřijedou pozdě. Předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb Marek Slabý ale tvrdí, že se čtvrt hodina stejně mnohdy nedá dodržet. Nejméně v 10% výjezdů se sanitky musí potýkat s nepředvídatelnými obtížemi, které je zdržují.
Problémy jsou všude tam, kde jsou hory. Krkonoše, Šumava, rozlehlé kraje, třeba jižní Čechy, Jihlavsko a tak dále, tam, kde skutečně nejsou jedna aglomerace vedle druhé, ale rozesety malé vesničky v poměrně rozsáhlých územích bez dalšího obydlení, třeba Jesenicko, pohraniční oblasti obecně.
Jak to jde dohromady s plány na rychlejší a dostupnější záchranku? Ve velkých městech prý dorazí pomoc naopak podstatně rychleji. Pokud zákon projde a od příštího roku začne platit, je zde naděje na hustší a pravidelnější síť záchranných služeb. Podle Slabého by mělo vzniknout 30 nových výjezdových míst. Obslužnost pacientů by se tak zlepšila.
Pokud ten zákon vejde v platnost, krajům nezbyde nic jiného, než ten plán plošného pokrytí akceptovat a ta nová výjezdová místa zřídit. Pokud vím, tak v kraji Vysočina tam vytvořili, myslím, 4 výjezdová místa z těch plánovaných X a třeba Jihočeský kraj má vytipováno 5 nových výjezdových míst a 2 z toho už jsou hotová.
Odhadované náklady na vznik těchto nových pracovišť jsou zhruba 5 milionů na jedno výjezdní místo. Zahuštění sítě záchranné služby by přivítaly všechny strany, protože současné pokrytí je nedostatečné. Stále však visí ve vzduchu otázka, jak bude záchranná služba financována. O rozdělení nákladů promluvil náměstek ministra zdravotnictví Leoše Hegera Vladimír Pavelka.
Především je to otázka financování krizové připravenosti, kterou ponese stát. Zdravotní pojišťovny ponesou financování zdravotních výkonů a tu stálou službu, tu existenci dále bude financovat kraj.
Předkladatelé nového zákona slibují, že se efektivita a účinek rychlé pomoci výrazně zvýší. Samotní záchranáři však zůstávají spíše skeptičtí. Ředitel zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Zdeněk Švarc se zdráhá přijmout pevně daný časový limit, aby záchranáři nemuseli riskovat a ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu. Doba, za kterou sanitka zvládne urazit cestu k pacientovi, je podle něj relativní. Snažit se za každou cenu vejít do přikázané lhůty by bylo jen ke škodě.
My se domníváme, že stanovovat jakýmkoliv číslem nebo přesnými minutami čas pro dojezd záchranné služby považujeme za zbytečný. Domníváme se, že by tento limit neměl být stanoven. Aspoň já za Prahu nebo mý kolegové za Prahu se domnívám, že by neměl být stanoven.
Už po 159. se utkala pražská S, tedy Sparta a Slavia, ve slavném fotbalovém derby. Tentokrát se v rámci 23. kola první ligy hrálo na spartianském stadionu na Letné, kde domácí porazili slavisty 2-0. Historie těchto derby střetnutí je impozantní. První vzájemný zápas sehráli oba celky v březnu 1896 na Císařské louce s výsledkem 0-0. Sparta sice vstřelila gól, ale rozhodčí Rezler Ořovský ho dodatečně odvolal ve snaze předejít vzájemné nevraživosti. Podnítil nicméně velkou rivalitu. Největšího vítězství nad Spartou dosáhla Slavia v roce 1907-9-1. Nejvyšší výhra Sparty, 8-1, se udála v roce 1952. Celková bilance je příznivější pro Spartu. Tentokrát to bylo poslední derby pro dvě velké opory sešívaných, tedy slavistů, Karola Kysela a Martina Vaniaka, kteří už s fotbalem končí.
Já to beru osobně jako poslední derby, ano. A tím, jak jsem prostě tam byl 4 roky na Spartě, tak je to fakt výjimečný zápas pro mě. Chtěl bych si ho užít a samozřejmě bych byl moc šťastný, kdyby se mi povedlo třeba dát gola.
Jo, je to poslední derby moje, doufám, že teda nastoupím. Budu rád, když si ho užiju, no a kdyby to bylo aspoň s kladným výsledkem.
To se však brankáři Martinu Vaniakovi nesplnilo. To jeho protějšek ve spartianské brance Jaromír Blažek už před zápasem nesouhlasil s názorem, že na rozdíl od let minulých bude derby průměrným duelem, protože jen domácí tým hraje v lize o přední příčky, zatímco Slavia se potýká s existenčními problémy.
Ne, asi, ale určitě je to největší zápas tady této ligy a přijde na to spousta lidí, si myslím, a bude to sledovat spousta lidí, prostě důležitější, nebo ne důležitější, ale větší zápas prostě tady v té lize není, takže pro mě je to svátek.
V jednom měl Jaromír Blažek pravdu, skutečně bylo na Letné vyprodáno. Fotbalisté Slavie se předvedli v dobrém světle, litovali však dvou rychle inkasovaných branek, které jim během úvodních 12 minut vstřelil kamerunský útočník Leonard Kweuke. Jinak ale byli se svým herním projevem spokojeni a svého letenského rivala předčili. Sparta se totiž po zhruba 20 minutách omezila na bránění výsledku. Zejména druhý poločas už probíhal jednoznačně v režii Slavie. Na takovém výkonu se dá do budoucna navzdory porážce stavět. I trenér Slavie Michal Petrouš byl s výkonem svých svěřenců spokojený.
Myslím, že utkání mělo velice dobrou úroveň, že jsme k tomu přispěli i my určitě. To utkání jsme začali velmi dobře, si myslím, hned v první minutě nebo ve druhé jsme měli 100% šanci. Pak Spartě stačily 3 minuty k tomu, aby vedla 2-0 a samozřejmě Sparta je zkušený mužstvo. I když jsme druhou půli hráli, ale branku jsme Spartě nedali. Samozřejmě pramělo to z takové neskušenosti, protože tam hráli asi myslím 4-5 kluků, který vůbec hráli poprvé derby a je to pro ně obrovská škola a to je pro ně pozitivní a další věc, že jsme dokázali hrát až do poslední minuty prostě otevřený fotbal a to si strašně moc cením. Ono to taky mohlo dopadnout, když Sparta dala prostě 2 rychlé góly, že jich dostaneme 6 a jsem rád, že kluci prostě nesložili zbraně a že jsme hráli furt aktivně a že jsme přispěli k tomu, že to derby si myslím, že mělo svoji úroveň dobrou.
Domácí trenér Josef Chovanec byl rád především za výsledek, 3 body a také čisté konto. Méně se mu líbilo, že se jeho tým nechal tolik zatlačit. Po odchodu zraněného záložníka Marka Matějovského už v prvním poločase, který odcestoval s podezřením na zlomení prstu na noze do nemocnice, domácí přenechali střed hřiště soupeři a výsledkem bylo i vysoké procentuální držení míče na slavistické straně, 70% ku 30%. Trenér Chovanec uznal, že spartianský výkon byl kostrbatý.
My do toho derby zápasu jako vždycky nastoupili s velkým respektem a uznáním k našemu soupeři a bylo to i dneska. Přenechali jsme mu ale iniciativu, takovou slušnost jsem nečekal, že hned první možnost bude mít soupeř, ale nicméně jsme chtěli rychle a úspěšně vstoupit do utkání a když se nám podařilo během chvilky střelit 2 branky, tak jsem očekával, že se uklidníme, ale Slavie produkuje dobrý fotbal kombinační. My jsme zase potvrdili to, že jsme schopni ubránit a to je výsledek. Po nás v tomto zápase byly ceny ty 3 body. Nadřeli jsme se hodně, protože soupeř druhou půli byl lepší než my.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z úterních novin vybíral Vilém Faltýnek.
V souvislosti s koaliční krizí upozorňuje úterní tisk na úskalí předčasných voleb, po nichž volá opozice a nebrání se jim ani někteří politici vládní koalice. Komentátoři se shodují, že by nebyly rozumným řešením a nastiňují jiná. Podle Hospodářských novin jsou předčasné volby instrumentem pro zcela výjimečnou situaci, kdy se země nemůže pohnout jakýmkoliv směrem. To ale věru není chvíle, kdy se rozhádají dvě či tři politické strany, píšou. Pokud tato vláda padne, není třeba hnát lidi znovu k urnám. Měla by prostě jen vzniknout nová vládní většina, na výběr je hned několik možností, i s účastí sociálních demokratů a normálně bez hysterie se ujmout odpovědnosti, protože to je základní povinnost politika. Reformy by zřejmě vypadaly poněkud jinak, což není velká tragédie, protože by pak zřejmě aspoň přežili střídání garnitur po příštích volbách. Možná by k nim i někdo přišel, píše komentátor Hospodářských novin. Podle Lidových novin by byly předčasné volby hazardem a demokraticky nejčistší řešení by naše demokracie taky nemusela přežít. Předčasné volby podle komentátora deníku nic neřeší a jsou špatné nejen pro většinu politických stran, ale i pro zemi a její politickou kulturu. Navrhovat je právě teď je politická lehkovážnost až bezohlednost, píše. Ze systému zastupitelské demokracie vyplývají pro politiky i určité úkoly, zejména popasovat se s mandátem získaným od voličům tak, aby ti z aktu vyjádření své vůle a delegování moci měli nějaký užitek. Jestliže u nás zastupitelská demokracie příležitostně degeneruje v samovládu místních opevněných mocenských sítí, jež pro občany mají po většinu volebního období jen sdělení do toho vám nic není, ještě to neznamená, že správný je opačný extrém. Politik, který by po občanech pořád dokola chtěl, aby mu nově rozdali karty, by projevoval jen sobectví stvrzené neschopností, píše deník. Právo poukazuje na to, že Hrad naznačil, že po pádu této vlády už nemusí dát šanci na sestavení nového kabinetu opakovaně premiérovi Nečasovi, čímž udělal krůček k pokusu vytvořit velkou koalici. Zároveň jsou ale podle komentátora Práva pozoruhodné nevzrušené tváře představitelů ODS a TOP 09. Kdyby se předčasné volby konaly letos na podzim, nepřinesly by pravděpodobně ani jedné z těchto formací úspěch. Patrně dopředu kalkulují s tím, že i kdyby tyto volby drtivě vyhráli sociální demokraté, nezbude vítězi nic jiného, než přilézt ke křížku a žádat o koalici právě tyto dvě partaje. Protože jinak by se musela ČSSD domlouvat s komunisty. Spojenectví sociální demokracie s ODS, případně i s TOP 09, by lahodilo prezidentovu zraku, neboť by disponovalo drtivou většinou ve sněmovně a program takové vlády by nutně musel být poznamenán pravicovou orientací dvou menších partnerů. A o to jde, píše komentátor Práva. Mladá fronta dnes v komentáři nazvaném 5 minut tatíčkem komentuje lavírování prezidenta Václava Klause kolem přijetí demise ministrů vlády nebo návrhy na jejich odvolání. Komentátor upozorňuje, že prezident sice slovy respektuje, že žijeme v premiérském a nikoli prezidentském politickém systému, někdy však vynucený podpis prodává stejně draho jako domorodá nevěsta panenství. Deník Právo pod titulkem Na vlastní oči, což je název někdejšího investigativního televizního pořadu Radka Jóna, uvažuje o tunelování demokracie politickou stranou vytvořenou velkou bezpečnostní agenturou ABL. Stranou věci veřejné. Podle deníku jde o bezpečnostní hrozbu silného kalibru, protože toto tunelování vede přes ministerstvo vnitra. Riziko je v tom, že bychom se mohli octnout ve státě, kde by se občané naprosto nemohli spolehnout na nezávislost policie a její schopnost hájit jejich bezpečí a efektivně čelit bezpečnostním hrozbám. Podle deníku ale případ věcí veřejných otevírá další podstatné otázky. Nakolik je stát schopen bránit se pokusům o nepřátelské převzetí složek státu? Předseda vlády Nečas ještě v létě varoval před infiltrací bezpečnostní agenturou ABL. Nakonec ale dal na ujištění věcí veřejných, že se tak nestane. Neměl před jmenováním vlády dát podezření prověřit bezpečnostní informační službě? Podle deníku šlo i o důvěryhodnost vůči českým spojencům v EU a NATO. Politický zájem na vzniku koalice za jakoukoliv cenu byl přednější než znepokojivá fakta. Podle deníku vede premiérova chyba nejen ke krizi a znevěrohodnění koalice, ale i ke znevěrohodnění demokracie a znechucení občanů z politiky a z politiků. A to je také a nemalá bezpečnostní hrozba, uzavírá komentátor Práva.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. V dnešní krajanské rubrice se vydáme na jihoamerický kontinent. Rádio Praha nedávno navštívil nový zmocněnec pro záležitosti českých krajanů v zahraničí Stanislav Kázecký. Jak ale přiznal, krajanům v Jižní Americe a hlavně v Paraguaji se věnoval už za svých studií na vysoké škole. A na návštěvě v Českém rozhlase byl i potomek českých přistěhovalců do Brazílie Evandro Trachta. Milena Štráfeldová s oběma natočila rozhovor.
Češi v zahraničí.
Vy vlastně máte ke krajanům blízko nejenom ze své současné funkce, ale vy jste se jimi vlastně zabýval už za dob svých studií, jak jsem slyšela. Zabýval jste se konkrétně komunitou Čechů v Paraguaji. Jak a kdy se tam vlastně Češi dostávali?
Říkáte to velmi správně a vlastně jsem měl to štěstí, že ve svém profesním životě byla nabídnuta možnost věnovat se tomu, čemu jsem se věnoval vlastně jakoby zájmu nebo akademickému tématu už během svých vysokoškolských studií. Věnoval jsem se hodně otázkám krajanů v Jižní Americe s tím, že s největší intenzitou jsem se s krajany setkal během přípravy diplomové práce někdy v polovině 90. let, která byla věnována Čechům v Paraguaji. Češi v Paraguaji ve své většině pochází, nebo jsou to děti přistěhovalců, kteří ve 20. a 30. letech přišli do kolonie Fram, což je takové malé městečko na jihu Paraguaje, kam přišlo několik stovek Čechů, dokonce bych řekl, že těsně před druhou světovou válkou jich tam bylo nějak mezi 1500 až možná 2000. Dneska samozřejmě ta komunita je výrazně menší, ale pořád je to jedno z míst, kde je koncentrace češtiny velká.
To tehdy byla organizovaná akce ze strany Paraguaje, nebo proč právě tam zrovna Češi mířili?
Vzniklo to tak, že ta půda, která byla v okolí právě tady té osady Fram, patřila norskému podnikateli, pan Nansenovi, tuším se jmenoval, který jako kolonizátora, to znamená člověka, který tu půdu prodával dalším lidem, zaměstnal argentinského Čecha pana Suchana a ten díky svému původu se zaměřil na přistěhovalce z Československa, ale rovněž na Čechy z Banátu nebo dokonce Čechy z Volyně, čili v případě Paraguaje známe některé rodiny, které vlastně přišly z českých komunit mimo území tehdejšího Československa.
A z kterých oblastí z Čech tam šli Češi?
To bylo různé, jako těžko to nějak blíže specifikovat, protože přeci jenom v těch 20. a 30. letech už ta informovanost o Paraguaji byla, řekl bych, trochu možná centrální a bylo to v návaznosti na nějaké přednášky, které měl jednak ten pan Suchan, jednak další propagátor toho vystěhovalectví, cestovatel a spisovatel František Čech Vyšata. Bylo to z různých oblastí dnešní České republiky.
Tak vzhledem k tomu, že tam vlastně šli kolonizovat tu neobdělanou půdu, to byli teda především zemědělci, předpokládám, nebo šli tam i další profese už za nimi?
Přesně tak, vlastně ta emigrace byla zaměřená zemědělsky, nebo aspoň to byla minimální představa těch kolonizátorů. Dostali přiděleno nějaké množství půdy, která v podstatě byla v panenském pralese, to znamená, že aby tam vůbec mohli začít hospodařit, tak museli pokácet ten prales, vypálit a v podstatě začínal jak pionýř od začátku. To někdy vedlo k některým nedorozuměním, protože samozřejmě někteří z přistěhovalců měli představy možná trochu o jiném druhu práce a pokud byli dělníci nebo měli nějakou odbornější profesi v Československu, tak poté, co přijeli do Paraguaje a viděli vlastně to obrovské množství práce, které tam čeká, tak ne všichni vydrželi a někteří se odstěhovali do jiných částí, buď do Argentiny, nebo někteří do Spojených států, do Kanady.
Nicméně teda tomu zbytku se tam dařilo, uplatnili se tam dobře?
Já myslím, že se uplatnili dobře, ale ta jejich ekonomická situace vždycky byla tak trochu spojená s ekonomickou situací Paraguaje, která patří k těm menším a chudším latinskoamerickým zemím a řekl bych, že se to zlepšilo, pokud se to tak dá říct, až v posledních letech vlastně s růstem ceny komodit. To znamená, že dnes ti, co tam zůstali, zůstali jim ta pole, případně poskupovali ještě další pole od sousedů, tak bych řekl, že dneska mají relativně dobrý život.
Žije ta česká komunita stále ještě nějak pohromadě, nebo se tam už úplně rozptýlila?
Tam vždy existoval český spolek, i když v období prezidenta Stroessnera, který byl velmi výrazně protikomunisticky zaměřen, tak to spolčování bylo trochu těžší, protože vlastně byl vždycky podezřelý z toho, že mají nějaké sympatie k socialistickému Československu, čili tady tou politickou náladou to bylo trochu narušeno. proces toho, té spolkové činnosti, ale od 90. let si myslím, že se to obnovilo a je to opět částečně, a tady se trochu pochválím, nebo pochválím Český stát, je to částečně díky tomu, že vyslán ke komunitě do Paraguaje český učitel, učitel českého jazyka, který kromě toho, že tam tu komunitu učí česky, tak zároveň dává takovým trochu organizátorem toho krajanského života a napomáhá krajanům v jejich aktivitách zaměřených na kontakty s češtinou a s českou kulturou.
Důkazem je vlastně nedávná návštěva paní Rozy Mašek, která přijela do Česka uzavřít dohodu s Ústeckým krajem a právě taky při jednom z těch rozhovorů, které jsme s ní měli, připomínala, jak jste zmínil, že vlastně za Strassnera nemohli ani na ulici mluvit česky. Bylo to nebezpečné.
Přesně tak, to myslím si, že to je zajímavý aspekt, který navždy si tady můžeme uvědomit, že i v té Latinské Americe některé ty pravicové režimy dávají velmi těžké podmínky pro život.
Takže učitel českého jazyka i v Paraguaji zůstane?
Ano, učitel českého jazyka v Paraguaji zůstane. Já myslím si, že je dobře, že tady ta struktura českých učitelů ukrajinských komunit existuje a pevně doufáme, že bude existovat i nadále.
Dalším, koho Milena Štráfeldová vyspovídala, byl Evandro Trachta, vnuk velmi známého českého krajana v Brazílii, baťovce Jindřicha Trachty. Evandro do Prahy přijel na metodický kurz českého jazyka pro krajanské učitele.
Děda emigroval o roky 49 a kdy to byl z Brazílie 2 roky, ta začínal pracovat pro firma Baťa.
Později se stal prvním starostou Batajpory, je to tak?
Ano, to je Jindřich Trachta. On zemřel v roce 2000 a tam její dům, to byl vedoucí dům, to založil město, tak začínám jeden malý muzeum a knihovna a to jmenuji si památky centru Jindřich Trachta. A právě tam máme Moravská brána, máme soubor český, taky taneční a držíme tam naša kultura.
Vy mluvíte velice dobře česky, znamená to, že u vás v rodině se česky skutečně mluvilo, anebo to je důsledek těch kurzů, které jste tady prošel?
Určitě to kurzu, už tomu nemáme taková indiánská čeština, jak to bývali, tak se trošku si upraví, ale držíme doma taky. Moje maminka byla už dobruška taky a já myslím, že to je zajímavé, že já jsem 3 generace tam a teď už všechno mladí, co já tam si začíná si učit česká kultura, český jazyk, takže já myslím, že to budeme pokračovat dál. Já jsem jaký vedoucí ten památky centru, tak já organizuji ta výuka čeština, tak budeme, jestli by dělat pro malé děti taky nějaký kurz.
A budete tam mít tedy děti do kurzu? Budou chodit malé děti na češtinu?
No doufám, já mám 2 kluky, já na Tomáš, takže možná on a ještě jedna rodina jsou tam, taky doufám, že to budeme mít taky.
Co střední generace, učí se taky česky?
Střední generace se tam hodí, ale pravda, naša generace to je to silnější, co bylo generace mojí maminka.
Náš dnešní pořad se chýlí ke svému závěru. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Zopakuji vám ještě jednou telefonní číslo 221 55 29 24. A to už je pro dnešek od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.